Ya. Melek. Apa yang pertama kali terucap? Barusan. Hah? Teorinya begitu, tapi yang dijalanin bagaimana? Hah? Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Beliau bilang, orang yang saat meninggalnya dimudahkan nama Allah Subhanahu wa taala untuk mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah orang yang ketika bangun tidur udah biasa mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, begitu melek dari tidur udah biasa mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biasanya yang begini nih meninggalnya pun dengan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya di dunia ini kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia masuk surga. Mudah-mudahan umur kita semuanya ditutup dengan mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, cuman kalau pengen begitu ya biasain. Ya, melek bangun tidur ngucap la ilaha illallah. Ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Taib. Terus doanya apa tuh kemarin udah dibaca belum? Hah? Ditalgin enggak sama musyrifin? Apa musyrifin sampai juga tidur? Hah? Enggak. Anda nyuruh bukan doa yang pendek. Anda nyuruh doa yang ada di Bidayatul Hidayah. Hah? Enggak mau tahu. Mulai ini hari, ini malam. Mulai ini malam, mulai besok, ya bangun tidur baca doa yang panjang nih. Ente tidurnya panjang. Kenapa? Bangun tidur doanya atau mau tidur doanya maunya yang pendek aja. Ya nggak adil begitu namanya. Taib. Kemarin doanya apa? Ayo dibaca sama-sama. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah asbahna على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءا أو نجره إلى مسلمين أو يجره أحد إلينا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم wa syarri ma fihi. Alhamdulillah, walaupun telat udah dibaca sekarang. Iya. Bangun tidur kita ngucap alhamdulillah, syukur sama Allah yang udah menghidupkan kita setelah mewafatkan kita. Itu tidur adalah kematian kecil. Orang yang tidur tuh seakan-akan dia mati. Naam, dan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Nabi bilang, yang namanya tidur adalah nikmat dari Allah. Dan bangun tidur pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ente enggak bisa datengin tidur. Ente enggak bisa, bukan milik ente. Yang bisa ente lakukan cuma rebahan dan nunggu. Itu nikmat dikasih sama Allah. Yang bisa ente lakukan cuma untuk rebahan, ya. Udah deh, pasrah sama Allah. Ente kadang kalau enggak dikasih itu nikmat, ente pejemin juga. Ente pakai selotip tuh mata, tetap aja enggak tidur. Enggak bisa, enggak dikasih itu nikmat sama Allah. Iya kan? Tapi kadang ada orang yang baru berbah, tahu-tahu udah ngilang aja. Iya, sebab ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari ente, bukan ente yang datengin. Kadang orang minum obat tidur. Berapa biji-biji itu obat, tetap aja enggak tidur. Iya kan? Ada orang minum segalon kopi, tetap aja rebahan dia tidur ngilang. Sebab ini nikmat dari Allah, enggak datang dari ente. Enggak datang dari ente, datangnya dari Allah. Dan sebaliknya, bangun tidur pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang dia tidur, taruh di kupingnya itu apa namanya? Alarm. Patet-patet. Sampingnya udah pada gahar. Dia enggak bangun-bangun. Iya kan? Dia enggak bangun-bangun. Kenapa? Sebab bangun tidur pun nikmat dari Allah. Bukan ente yang datengin tuh bangun tidur bakal ente, enggak. Dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan berapa banyak orang ya, kagak pakai alarm, toto melek aja. Bangun aja. Naam. Sebab ini datangnya bukan dari ente, tapi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu udah sepantasnya ya. Coba ente bayangin, kalau ini nikmat enggak dikasih sama Allah. Ya. Ente enggak tidur 2 hari. Enak enggak kira-kira? Kagak enak. Pala sakit. Tambahin 2 hari lagi, 4 hari. Bisa gila orang. Iya. Bisa gila, badan sakit semuanya. Kepala sakit, bisa stres, bisa gila. Naam. Terus ada orang ya, seminggu enggak bangun. Enak enggak kira-kira? Kagak enak. Iya. Ini semuanya anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman tuh ya, kita kan dengan tidur badan kita jadi istirahat. Ya, bangun jadi segar. Bangun jadi segar, emang begitu seharusnya. Ya, cuman kadang ada beberapa orang ditanya, ente kebiasaan ente kalau bangun tidur ngapain? Dia bilang, aneh kebiasaan aneh, habis bangun tidur istirahat bentar ya, barang 20 menit baru jalan, baru bangun. Hah? Bangun tidur istirahat dulu 20 menit terus baru udah ke kamar mandi, dia mandi. Heran kita. Itu tidurnya yang bejem-bejem bukan istirahat emang. Hah? Kan ada orang begitu. Dia udah melek, ayo bangun, ntar dulu mau istirahat dulu. Hah? Istirahat apa? Ada orang begitu. Itu namanya bukan istirahat, namanya malas. Walhasil ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nih nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukurin. kita mesti syukur sama Allah. Makanya pas waktu bangun tidur melek tuh ngucapin dari dalam lubuk hati yang paling datang dalam alhamdulillah, segala puji bagi Allah, makasih ya Allah, tuh gitu. Yang udah ngidupin kita dari kematian kita, hidupnya nikmat, wafatnya atau tidurnya pun nikmat. Dan kelak kita juga bakal dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala hari kiamat tuh dari kematian kita seperti kita bangun dari tidurnya kita. Ini bangun tidur adalah contoh kecil tentang kebangkitan di hari kiamat. Dari kuburan kita, kita bakal dibangkitkan oleh Allah untuk menghadap kepada Allah. Makanya kita bilang wa ilaihin an-nusyur, dan kepadanya akan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Saya saat ini bangun di pagi hari dan kerajaan ini milik Allah. Ya kan? Al-azamah wa sultan. Ya, keagungan kerajaan milik Allah. Al-izzah wal qudrah, kemuliaan, ya, kekuasaan milik Allah, bukan milik siapapun. Tuh, dari bangun kita udah mesti ingat begini, sadarin akan hal ini. Terus syukur sama Allah, asbahna ala fitratul Islam, alhamdulillah saya bangun pagi hari ya dalam keadaan Islam. Kesian yang lain bangun dalam keadaan kafir. Ente dijadikan sama Allah orang Islam. Ya, bangun ala kalimatul ikhlas dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Orang yang lain bangun, wah, ntar mau mesti bayar utang, mesti bayar tagihan, ntar mesti ini itu. Orang ada bangun begitu. Kita bangun mengucap la ilaha illallah, nikmat dari Allah. Ya, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bangun tidur dengan menganut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam, hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin, yang berserah diri kepada Allah, yang bukan orang musyrik. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Terus minta dalam doanya kita, ya Allah, ini kita bangun pagi hari dengan kekuatan dari Engkau. Entar di sore hari kita pun bisa hidup, bergerak, beraktivitas dengan kekuatan dari Engkau. Hidup kita ini dengan kekuatan dari Engkau. Dan wafat kita pun atas apa namanya aturan dari Engkau. Dan kepada Engkau lah kami kembali. Wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka antab athana fi hadhal yawm ila kulli khair. Terus minta, ya Allah, Engkau bangunkan saya di pagi hari ini, bangunkan saya untuk menuju kepada segala kebaikan. Tuh, gitu minta sama Allah. Wa na'udzubika an najtariha fihi su, dan kami berlindung kepadamu jangan sampai kita bangun di pagi hari ini menuju kepada keburukan. Dan jangan sampai kami membawa keburukan ini kepada seorang muslim atau ada siapapun yang bawa keburukan kepada kami. Minta sama Allah begitu. Nas'aluka khaira hadzal yawm, kami minta kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada di dalam hari ini. Dan kami berlindung dari kepada Engkau ya Allah dari kejahatan, keburukan yang ada pada hari ini dan apapun yang ada di dalamnya daripada kejahatan dan keburukan. Minta gitu sama Allah. Udah ente bangun, segalanya ente ditolong sama Allah, dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala, hidup enak, senang, bahagia. Naam. Terus pakai baju, katanya kan kemarin disuruh ya ini semuanya pada pakai baju. Nah, pakai baju pada niat enggak? Ah, apa lupa juga? Duit ditaruh di mana enggak lupa? Ya, tapi ini kenapa kita lupa? Ayo mulai sekarang. Jangan sampai lupa lagi. Kita pakai baju sekarang niatnya apa nih? Jalanin kewajiban yang Allah wajibkan bakal kita untuk nutup aurat. Ya, pakai baju begini, baju Islami, ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini niatnya kita. Walaupun telat, udah sekarang kita niat, enggak apa-apa. Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Baik. Naam. Kemudian di sini diajarin lagi adab masuk kamar mandi. Nah, ente bangun tidur kemana langsung? Kamar mandi. Ya akhir, enggak apa-apa. Ya, kita manusia emang diciptain gini sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ente ke kamar kecil, ke WC, ya, untuk buang hajatnya, pertama-tama masuk ke kamar mandi pakai kaki. Itu teorinya, yang dijalaninnya bagaimana? Kanan apa kiri apa enggak peduli. Kita masuk ya ke WC pakai kaki kiri. Keluar pakai kaki kanan. Itu satu. Yang kedua lagi ya, kalau mau buang air ya, jongkok di tempat jongkokannya. Ya, ngelangkahnya tuh pakai kaki. Mijak pertama ke tempat ente jongkok tuh mijaknya pakai kaki kiri. Bangun dari tempat jongkokannya pakai kaki kanan. Paham? Jelas? Terus juga kalau ente masuk ke kamar mandi ya, jangan bawa nama Allah. Jangan bawa nama-nama yang mulia seperti nama para nabi, para malaikat atau zikir ya. Jangan nama-nama kaum salihin, jangan, taruh di luar dulu. Jelas enggak kira-kira? Paham? Kadang kan apa namanya, orang masuk kamar mandi, ini di kantongnya ada kitab wirid. Taruh di luar kitab wiridnya. Taruh di luar. Atau baju luarnya ini dia buka dulu, taruh di luar. Masuk jangan bawa zikir, kertas atau apapun yang ada tulisan nama Allah. Ngerti? Ya. Kemudian juga kalau masuk ke kamar mandi ya, biasain tuh pakai penutup kepala. Baik itu kofiah ya, atau enggak ada kofiah, taruh handuk di atas kepalanya ente. Itu sunnah ya, pakai penutup kepala itu sunnah. Kemudian juga pakai sendal, pakai apa namanya, alas kaki, itu disunnahkan seperti itu. Nah, itu katanya ya, dalam beberapa atsar disebut. Ini kan kamar mandi tempatnya setan. Ya, itu kamar mandi tempatnya setan. Ya ente kalau masuk kamar mandi kagak pakai sendal, kagak pakai penutup kepala, orang yang biasa kayak begitu, naudzubillah, biasanya gampang kemasukan setan, kemasukan jin. Mau enggak kira-kira begitu? Allah yahfad, jangan sampai, kagak enak. Ya. Karena enggak asyik begitu, enggak lucu. Ya, nah, karena itu biasain masuk kamar mandi pakai penutup kepala. Pakai alas kaki. Allah, Allah. Biasain begitu. Terus kalau di kamar mandi ya, sunnahnya itu ente jangan banyak, jangan ngomong, mesti diem. Nah, ada orang di kamar mandi dia nyanyi. Ya jangan. Enggak boleh. Ya, nyanyi aja kagak boleh. Kita masuk kamar mandi di diam. Enggak boleh ngomong di dalam kamar mandi. Ya, ada orang manggil di kamar mandi, jangan dijawab. Penting banget, bedaham. Bedaham, udah. Dia udah ngerti, dia kagak ngerti. Biar minum air laut, jangan diladenin. Ngerti? Ya, sunnahnya Nabi seperti itu. Masuk kamar mandi, diam, gak boleh ngomong. Apalagi nyanyi. Ada orang, dia nyanyi dalam kamar mandi. Ada beberapa orang, Masya Allah, anak pesantren, dia gosidahan dalam kamar mandi. Ya, kayak begini kagak boleh lagi. Ya, zikir aja kagak boleh. Apalagi gosidahan. Beb, gantinya nyanyi. Apalagi kagak boleh. Diam udah di dalam kamar mandi. Ya. Nah, orang zaman sekarang lebih sakit lagi. Tahu apa? Dia teleponan dalam kamar mandi. La ilaha illallah. Ini ajarannya yang datang dari barat. Kita punya ajaran yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna kulla syai hatta yu'allimana kaifa nakhra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita itu segalanya. Hatta beliau tuh hingga beliau ngajarin kita bagaimana cara buang air di kamar mandi. Kenapa beliau ngajarin itu? Supaya kita enggak perlu cari panutan dari barat, dari timur. Ya, kita punya panutan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus udah masuk kamar mandi, kaki kiri. Nah, sebelum masuk ya, baca doanya. Apa doanya? Ini dia doanya. Bismillah, a'udzubillah minar rajisin najis, al khabithil mukhbith, asyaitonir rajim. Ini doa, atau seperti yang ente orang baca apa biasanya itu, bismillah a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh dua-duanya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayo baca yang ini nih. Ikutin ane, bismillah. Bismillah. A'udzubillah. Minar rajisin najis. Al khabithil mukhbith. Asyaitanir rajim. Bismillah. A'udzu billah minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini doanya dibaca. Ya, dibaca. Apal enggak doanya? Alhamdulillah udah pada apal. Yang kagak apal, diapalin. Ya Fakhrul Wujud, depan pintu kamar mandi ditulisin yang gede doanya. Jadi sebelum masuk lihat, lihat doanya. Jadi masuk baca dulu, ya begitu. Jelas, masuknya kaki kiri. Taib. Kemudian masuk pakai sendal, pakai penutup kepala, pakai kofiah. Itu Al Habib La ilaha illallah Abdullah bin Hussein bin Tahir, sama Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ini mereka dua-duanya wali besar, ulama besar. Satu kali Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar lagi mampir ke rumahnya Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Pas lagi duduk, tiba-tiba Habib Hasan pengen ke kamar mandi. Dia jalan menuju kamar mandi. Begitu sampai di kamar mandi, depan kamar mandi, nyari sendal enggak ada. Dia bingung bagaimana nih mau masuk kamar mandi, sendal kagak ada. Dia balik ke dekat kamar situ, dia lihat ada sendalnya Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Dia pakai. Dia pakai. Habis gitu masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, ditaruh lagi sendalnya Habib Abdullah. Habis gitu dia izin bilang, Habib Abdullah maaf, ane tahu ente pasti redo sama ane, karena itu ane pakai, enggak pakai izin. Begitu. Apa itu? Barusan mau kamar mandi enggak ada sendal, ane pakai sendalnya ente, sebab ane tahu ente pasti redo. Gitu. Nah, ane ngomong sekarang supaya nanti ane kagak dituntut hari kiamat. Sebab ente pakai barang orang enggak pakai izin, bakal dituntut hari kiamat. Ya. Habib Abdullah dengar begitu, bilang, Habib, ente berarti barusan masuk kamar mandi pakai sendal aneh? Iya. Mana itu sendal? Itu dia sendalnya. Kalau gitu nih sendal, udah gak boleh aneh pakai lagi. Bakal apa? Ini jadi jimat. Ini sendal berkah pernah dipakai sama Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Udah disimpan. Sampai sekarang sekitar 150 tahun tuh umurnya tuh. Ya. 150 tahun tuh sendal masih ada, dan semua orang datang ke sana, ke tempatnya Habib Abdullah bin Hussein, demi untuk ngambil berkah dari sendalnya Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir yang pernah dipakai oleh Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Nah, ya Rabb, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari mereka. Ya, jadi biasain masuk kamar mandi pakai sendal. Kemudian juga begitu keluar dari kamar mandi baca doa. Apa doanya? Doanya pada apa lega? Nah, ikutin ane. Ya, begitu keluar kamar mandi baca ghufranak. Alhamdulillah. Alladzi adhaba anil adha wa'afani. Atau doa yang di sini yang disebutkan Al-Ghazali. Ghufranak. Alhamdulillah. Alladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Apa artinya? Untuk begitu keluar bilang ghufranak. Apa artinya ghufranak? Ya Rab, ampunin saya. Minta ampun nama Allah. Terus alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dari saya sesuatu yang kotoran, sesuatu yang mengganggu saya, dan menyisakan di dalam tubuh saya yang bawa manfaat. Nikmat dari Allah. Coba ente bayangin, kalau sehari gak bisa buang air kecil, sakit gak kira-kira? Sakit. Allah yahfad, jangan sampai ada orang kena penyakit begitu, gak bisa buang air kecil, gak bisa buang air besar. Waduh, kelojotan, sakit, gak bisa hidup. Ya, tapi lihat, syuf ente dikasih, kita ini dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Terus keluarnya juga bukan dari ente. Tugasnya ente cuma jongkok, udah tunggu dia keluar. Terus juga apa namanya? Dikasih sama Allah tuh kemudahan. Ya. Kemudahan bagaimana? Dikasih kunci. Ya, silakan. Kapan ente mau buka? Tuh kotoran ngucur keluar. Ya. Kagak dol. Ada orang dol, enggak bisa apa namanya? Enggak bisa nahan, terus keluar. Tapi enggak, di waktu mesti keluar, dikasih kemudahan bisa ente keluarin. Ya. Begitu selesai keluar, ente bisa kunci lagi tuh. Supaya enggak bocor kemana-mana. Lihat. Dari mana? Ente bikin sendiri? Kagak. Allah yang ciptain, Allah yang kasih bakal ente. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya udah sepantasnya tuh ngucapin syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di sini ada beberapa adab aturan kalau masuk kamar mandi. Ini yang penting. Yang pertama, ketika masuk kamar mandi, ya masuk WC, sebelum buang air, ente mesti periksa dulu air bakal istinja, bakal cebok ada apa enggak. Bib, kerannya ada? Udah coba belum? Pastiin. Buka dulu. Jangan ntar ente udah buang air, ya nyalain keran, keran enggak keluar air. Nah, karena itu tuh lihat, sampai segitunya diajarin sama Nabi. Ya, masuk WC periksa dulu. Pastikan apa namanya air atau batu yang digunakan untuk istinja udah siap dan udah ada. Itu yang pertama dipastikan. Yang kedua lagi, ya. Yang kedua lagi, kita itu disunahkan juga pertama-tama buang air, ya, dalam keadaan duduk atau jongkok, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jangan dibiasain buang air dalam keadaan berdiri. Ya, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Enggak ada orang buang air besar berdiri, itu orang sakit begitu. Ya, demikian pula halnya yang namanya buang air kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Dia buang air dalam keadaan jongkok. Ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang ya yang buang air kecilnya berdiri, terus dia ketiban penyakit dalam saluran kencingnya, ya jangan salahin kecuali diri sendiri. Ngerti? Jangan salahin kecuali diri sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita begini adab karena di situ memang ada manfaatnya bakal kita. Ngobatin dari segala penyakit, dijaga dari segala penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi buang air kecil dalam keadaan jongkok. Beb, kita dapetin ini toilet-toilet semuanya bakal buang air kecil yang apa namanya kayak wastafel gitu dalam keadaan berdiri. Dia bilang tuh ajaran yang datang dari barat. Ya, kalau ajaran Nabi Muhammad kita diajarin buang air kecil ya dalam keadaan jongkok, duduk. Ya, masuk ke kamar mandinya itu jongkok di situ. Nah, kemudian juga Anda pengen kasih tahu, kita itu disunahkan, bukan disunahkan, bahkan dianjurkan, diperintahkan untuk yang namanya istibra. Apa itu istibra? Istibra itu adalah memastikan ketika buang air kecil atau buang air besar, buang air kecil dalam hal ini, memastikan bahwasanya semuanya tuh kotoran udah keluar tuntas, nggak ada yang tersisa. Ya, sebab kalau ente pengen tahu, ya, Anda pengen kasih tahu bakal ente, orang kalau buang air kecil, ya, dia udah buang air kecil keluar semuanya, terkadang masih ada sisa beberapa tetes di kemaluannya. Nah, itu harus dipastikan betul-betul udah tuntas. Sebab kalau masih ada sisa, ente enggak sadar, ya. Setelah ente istinja atau cebok, ya, ente pakai celananya enggak sadar keluar lagi. Ah, kalau udah keluar, celana ente jadi najis. Kalau udah najis, sholatnya ente sah apa enggak? Nah, berapa banyak orang udah puluhan tahun dia sholat tapi setiap satu sholat pun enggak ada yang sah. Kenapa? Ya sebab nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, pernah satu kali tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi jalan sama sahabat-sahabatnya, ngelihat ada satu kuburan atau dua kuburan. Kedua orang yang dikubur di situ sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang, "Inna ashhabu hadhil qubur la yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fil kabir," kata Rasulullah. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal bol, wa ammal akhar fakana yamshi bin nasi bin namimah, yamshi bainan nasi bin namimah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedua orang yang di dalam kubur ini sedang disiksa, dan keduanya disiksa oleh Allah bukan karena perkara besar, perkara sepele dia enggak perhatiin. Apa itu? Yang satu disiksa sama Allah karena hal ini, dia enggak tuntasin apa namanya buang airnya sehingga masih ada sisa dan menajiskan bajunya, sholatnya semuanya enggak diterima sama Allah, enggak sah, enggak ada istibra. Namanya istibra menuntaskan, membersihkan betul. Dan yang atuh lagi disiksa sama Allah karena suka ngadu domba orang namimah. Nah, karena itu jangan sampai kita jadi orang yang macam begini. Ya. Habis bagaimana caranya? Nah, diajarin supaya tuntas betul-betul. Nih kalau ente pengen tahu, ente bakal buktiin sendiri. Ya. Pertama, ya, kalau buang air kecil dalam keadaan jongkok. Ya. Orang yang buang air kecilnya jongkok sama orang yang buang air kecilnya diri beda. Ente cobain aja rasain. ente buang air kecil dalam keadaan berdiri, itu enggak tuntas semua. Sedangkan orang yang buang air kecil dalam keadaan jongkok, itu berasa tuntas sampai habis. Jelas. Sebagai bukti, buktinya apa? Ya, orang yang buang air kecil dalam keadaan diri, dia udah selesai buang air kecil dalam keadaan diri, coba ngelangkah dua langkah, maka dia akan rasakan keluar lagi. Yang buang air kecil dalam keadaan diri tuh, ya, udah selesai dia buang air kecil, coba ngelangkah dua langkah, dia bakal dapetin keluar lagi berapa tetes dari kemaluannya. Artinya apa? Buang air kecil dalam keadaan diri itu gak bikin sampai tuntas. Itu satu. Beda halnya dengan buang air kecil dalam keadaan jongkok. Tuntas sampai habis. Tapi segitu pun kadang masih ada sisa. Kadang masih ada sisa. Bagaimana untuk nuntasin sisanya tuh yang berapa tetes? Ente kan gak sadar. Ya. Yang pertama, setelah buang air kecil dalam keadaan jongkok, udah tuntas semuanya, ente bedahem 3-4 kali. Ente bakal dapetin keluar berapa tetes. Iya. Nah, baru tahu kan? Ente bedahem. Ya, bedahem berapa kali keluar. Nah, bedahem sekali keluar. Bedahem 2 kali keluar lagi. Bedahem 3 kali, 4 kali sampai enggak ada keluar sisa. Ah, udah. Ya. Tapi itu kadang masih ada sisa juga. Bagaimana? Diajarin lagi tuh, setelah berdaham ente berdiri, ngelangkah 2-3 langkah. Ngelangkah 2-3 langkah. Kadang masih juga keluar. Jelas? Paham? Nah, ntar udah selesai ngelangkah 2-3 langkah, udah enggak ada keluar, baru ente jongkok lagi untuk ente istinja cebok. Nah, begitu cebok pun, ya, itu diajarin caranya. Emang udah keluar semua, cuman kadang di batang kemaluan itu masih ada suka, ada sisa. Bagaimana? Itu dianjurkan waktu istinja, ya, batang kemaluan ente tekan sedikit bagian bawahnya ke arah kepala kemaluan, sehingga apa yang tersisa di batang ikut keluar. Nah, itu kadang masih keluar. Ya, lakukan seperti itu kurang lebih 3 kali. Habis gitu tuntas, baru siram pakai air. Nah, baru siram pakai air. Udah deh. Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas bilang kalau udah kena air biasanya udah enggak keluar lagi. Jelas. Tahu enggak caranya? Ya. Nah, begitu. Itu untuk orang laki. Untuk orang perempuan, dia tekan di bagian kemaluannya 3 kali, 4 kali sampai keluar semua tuntas. Ya, sampai keluar semuanya tuntas. Dia siram pakai air, dia cebok. Udah setelah itu, ya, gak ada keluar lagi. Biasanya seperti itu. Paham? Nah, terus juga disunahkan, ya, begitu pakai celananya atau pakai sarungnya, nih tangannya ente basahin pakai air yang bersih, cipratin sedikit di celana. Supaya apa? Supaya kagak was-was. Gitu. Jelas? Cipratin sedikit di celana. Sehingga kalau ente berasa ada sesuatu, bukan. Tuh, yang basah dari air bersih. Jelas, itu diajarin begitu. Paham? Dijalanin ya. Dijalanin kayak begini. Nah, ada yang terdapetin begini yang di sekolah? Hah? Dari TV ada? Hah? Sebab yang ngajarin begini Nabi Muhammad SAW. Ngajarin ente bersih. Ya. Terus orang, kalau dia ceboknya kayak begini, kebersihannya kayak begini, kira-kira bakal tersisa kotoran kuman gak? Kagak, bersih, gak bakal sakit, bakal sehat. Makanya saya bilang, orang yang sakit ketika buang air kecilnya, ambil kabar berarti dia enggak ngejalanin ya adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salahin kecuali dirinya sendiri. Nah, mulai sekarang biasain ya, diajarin kita masuk kamar mandi pakai kaki kiri baca doanya, pakai kofiyah ya atau pakai penutup kepala, pakai sendal terus baca doanya, kemudian buang air kecil atau buang air besar dalam keadaan jongkok atau duduk. Kemudian istibra. Apa itu istibra? Istibra memastikan buang air kecilnya itu betul-betul tuntas dan habis. Dengan cara bagaimana? Buang air kecilnya jongkok, kemudian setelah itu dia berdehem beberapa kali, kemudian dia melangkah beberapa langkah, kemudian ketika dia cebok ya, dari batang kemaluannya ditekan sedikit ya, sehingga keluar apa yang tersisa di batang kemaluannya, sambil disiram dengan air sampai bersih. Habis gitu dia pakai celananya, dia cipratin dengan air bersih sedikit. Begitu dicipratin sedikit sehingga enggak terjadi was-was. Nah, ini yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas enggak kira-kira? Paham enggak? Udah, tinggal kita jalanin. Ya. Nah. Kemudian juga kita diajarin ya, kadang kan itu kalau kita buang air di kamar mandi, di toilet, kadang di satu situasi ya, kita lagi di tengah jalan mesti buang air di pinggir jalan, enggak ada kamar mandi. Nabi juga ngajarin caranya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi juga ngajarin caranya. Bagaimana itu? Katanya kalau kita tuh di jalan, ini di sini disebut di padang pasir atau di tempat yang kagak ada tempat untuk, enggak ada toiletnya. Yang pertama mesti ente lakukan buang air di mana tahu? Ya, di tempat yang enggak kelihatan sama orang, bukan di depan mata orang ente buang air. Itu pertama. Bagaimana caranya? Menjauh dari orang-orang. Menjauh sehingga tidak terlihat oleh orang dan tidak terdengar suara. Ya. Jelas. Di tempat yang enggak kelihatan orang dan juga yang tidak terdengar suara oleh orang. Paham enggak kira-kira? Kemudian juga ya, kalau ente udah menjauh dari orang-orang di tempat yang enggak kelihatan orang, enggak kedengaran oleh orang, saat itu baru buka pakaiannya. Jangan sambil jalan udah buka pakaian, jangan. Tapi udah sampai tempat yang enggak kelihatan baru buka auratnya. Nah. Kemudian juga ketika buang air, jangan kita ngadep kiblat atau ngebelakangin kiblat. Ya, demikian pula ya di kamar mandi yang ada, kita kalau bikin kamar mandi jangan sampai tuh tempat duduknya, tempat jongkoknya ngebelakangin atau ngadep kiblat, tapi nyamping. Kemudian juga jangan kalau di tempat kayak tadi disebutkan ya, di bukan di toilet, misalnya di pinggir jalan atau di mana, itu jangan ngadep kiblat, jangan ngebelakangin kiblat, jangan ngadep matahari, jangan ngebelakangin matahari, jangan ngadep bulan atau ngebelakangin bulan. Itu sunnahnya kayak begitu. Nah, kemudian juga jangan kita buang air di tempat ya, tempat ngumpulnya orang. Maksudnya bagaimana? Jadi ini tempat orang sering duduk di situ. Ya, walaupun saat ente buang air kagak ada orang di situ. Ya. Ente buang air di tempat orang nongkrong, di tempat ya, tempat-tempat orang nongkrong, walaupun saat itu kagak ada orang. Cuman kan setelah ente buang air, kotorannya kelihatan, baunya kecium. Orang begitu datang pengen nongkrong di situ, ente dilaknat sama orang, disumpahin sama orang, siapa ini kurang ajar yang buang air di sini. Ya, ente disumpahin orang, takutnya kita kualat sama sumpahnya orang. Jelas. Makanya cari tempat bukan tempat nongkrongnya orang, tapi tempat yang jauh dari orang-orang. Naam. Ya. Kemudian juga jangan kita buang air di genangan air. Ya, sebab genangan air itu pertama adalah genangan air kadang binatang-binatang liar minum dari situ. Kalau ente buang air di situ kesian tuh binatang. Iya, akhirnya enggak bisa mereka minum dari genangan air tersebut. Kemudian juga biasanya tuh genangan air katanya tempat jin, tempat syaitan. Ya. Tempat jin, tempat syaitan. Ya, ente buang air di situ ya takutnya ntar diganggu, mau diganggu. Jangan. Ya. Begitu. Akan tetapi ya cari di tanah di mana. Ya, terus juga jangan buang air di bawah pohon yang ada buahnya. Sehingga kalau buahnya jatuh kena kotoran ente enggak bisa dimakan. Nah. Terus juga jangan buang air di lubang binatang. Kadang kan ente nyari oh ada tempat situ di tanah misalnya di semak-semak. Cuman di situ ada lubang binatang, kadang lubang tikus atau lubang apa. Jangan. Ya. Bagus enggak keluar binatang. Kalau keluar binatang ente diterkam, waduh, enggak enak. Paham? Iya. Kalau yang keluar semut, kalau yang keluar ular? Iya. Kalau yang keluar musang, Allah yahfad, jangan sampai. Makanya enggak boleh. Ada satu orang sahabat meninggal dunia karena seperti itu. Ada satu orang sahabat ya buang air di lubang, akhirnya diterkam sama binatang. Nah. Kemudian juga kalau kita buang air tuh di tempat di semak-semak misalnya di tanah ya, tanahnya tuh digemburin dulu supaya enggak nyiprat. Kagak nyiprat. Begitu digemburin, dia air kencing yang keluar, kotoran yang keluar enggak bakal nyiprat, digemburin dulu. Itu sunnahnya begitu. Terus juga jangan kita buang air di tempat di situ angin menghembus. Sehingga ketika ente buang air, ya, kotorannya ente tuh, air kencingnya ente ke bawah angin balik lagi kena ente, kotor dah udah najis semuanya. Jangan, ya. Nah. Kemudian juga ya kita dianjurkan tuh ya kalau buang air, khususnya buang air kecil atau buang air besar, ya, ketika jongkok agak miring ke kiri sedikit. Jadi numpunya menumpu di kaki kiri. Kenapa begitu? Katanya itu orang yang buang airnya semacam itu lebih gampang keluarnya kotoran. Gak harus pakai ngodon susah payah, enggak begitu. Tapi katanya dia agak miring ke kiri sehingga numpu di atas kaki kiri ketika jongkok. Maka itu lebih memudahkan baginya untuk keluar kotoran. Ya. Kemudian juga yang afdal adalah menggabungkan ketika istinja, ketika cebok dengan batu dan air. Ya. Bisa ente dengan batu juga, hanya sekedar dengan batu. Boleh, tapi ada syarat-syaratnya, ada aturannya dalam ilmu fikih nanti dibahas. Ya. Atau dengan air aja kayak kita sekarang nih. Ya. Atau boleh digabungkan antara batu dengan air, dan itu yang paling afdol. Naam. Dan yang dimaksud dengan batu, zaman dulu batu, kalau zaman sekarang bisa diganti dengan tisu. Ya. Naam. Penggabungan antara keduanya itu lebih afdol. Naam. Saya kira jelas. Nah terus, kalau kita istinja cebok, hendaknya kita cebok dengan tangan kiri, jangan cebok dengan tangan kanan. Nah inilah yang diajari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diajarin kita begitu selesai istinja ada doanya. Waduh, lihat diajarin nama doanya lagi sama Nabi Muhammad. Apa doanya? Doanya ikutin. Allahumma tahir galbi minan nifaq, wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hati saya dari nifaq dan lindungi kemaluan saya dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu dari maksiat. Itu doanya. Nah, terus habis istinja, ya, apa yang mesti ente lakukan? Cuci tangan. Cuci tangan, dibersihin ente punya tangan pakai sabun. Diajarin gitu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu enggak ada sabun kayak kita sekarang, diajarinnya tuh apa namanya? Pakai tanah. Terus baru dicuci. Dibersihin begitu. Lihat, Nabi ngajarin bagus banget kan? Ada yang terdapetin di barat, di timur kayak begini lah wallah. Cuma ada yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kita jalanin, tinggal kita ikutin. Mudah-mudahan kita bisa praktekin ya. Oh, insyaallah besok kita nambah lagi. Ini tiap hari kita jalanin. Semuanya udah pada tahu kan caranya. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi Rabbil Alamin, ala hadhinni wa kunatin saliha, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Hai, tafadhalu, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.